Dobrý večer všichni, kdo jste vydrželi a kdo tady sedíte. Já jsem strašně rád, že je tu takhle plno. Mezi náma vítám předně teda Roberta V. Nováka, autora Intervence, pak také paní Zuzanu Stivínovou a tak. Takže začneme. Já si představuji, ten večer bude mít tři roviny. Já řeknu něco malinkého na úvod, potom předám slovo Robertovi Novákovi a paní Stivínové, kteří se víc ponoří do toho textu, který tam vlastně běží, a pak bychom otevřeli klasicky, jako to vždycky děláme, slovo divákům, a jsem samozřejmě strašně zvědavý na vaše reflexe, vaše postřehy, vaše srovnání. Takže já jsem strašně rád, že tato intervence je vlastně jubilejní. Jo? Já nevím, jestli to víte, ale je to už 10. postní intervence, kterou tady děláme. Přesně před deseti lety jsme začali s Václavem Ciglerem se Studánkami. Je tu někdo, kdo si to ještě pamatuje? Nebojte, nebudu vyvolávat další. A jsem velice rád, že vlastně Robert Novák přijal tohleto pozvání a vstoupil touhletou typografickou intervencí, která má, jak už jsme tady zmínili, několik rovin. Mně se líbí samozřejmě ta ikonoklastická rovina, kdy my jsme, připomenu, za velikého přispění spousty lidí, ale hlavně motora Martina Staňka, restaurovali na konci roku 2018 obraz od Jana Heringa, Proměnění páně, a to sáhnout vlastně do toho čerstvě restaurovaného krásného obrazu, tak to bylo takové potěšení vlastně vám ho zase skrýt, nebo nám ho zase skrýt, aby se nám tak neokoukal. A jsem rád, že Robert na tuto hru přistoupil a vlastně do toho vnesl další a další roviny. Já to nebudu možná dál rozvádět. Mně se strašně teda líbilo, abych ještě jednu věc řekl, už na té popeleční bohoslužbě, když se zpíval vlastně gregoriánský chorál, tak vlastně ta pomalost těch písmen vlastně souzněla s tou pomalostí vlastně toho gregoriánského chorálu za prvé. A pak vlastně ta pomalost těch lidí, kteří přistupovali k hlavnímu celebrantovi nebo k celebrantům, aby přijali vlastně to znamení pokání nebo pak eucharistii, tak to byla vlastně druhá věc, taková, která rezonovala s tou postní intervencí. Já jsem zvědavý teda, jak jsem říkal, na ty vaše intervence. Robert, já bych ti jednoduše předal slovo, abys nám trošku víc řekl o textu a proč si ten text vybral. A ten text tam běží hodinu a půl, kdybyste byli trpěliví, tak byste ho vlastně možná mohli přečíst, a potřebovali jste nějakou pomůcku jako jeden slavný architekt, který tady na popelci umělců si psal jednotlivá písmenka na ruku. Ale přesto, že byl takhle chytrý a brzo přišel na to, že potřebuje tu pomůcku, tak to celé nerozluštil.
Dobrý večer. Já nejsem moc zdatný rétor, to tady pak asi nechám jiným. Pozval jsem si na pomoc tady pomocnici a to rovnou prozradím proč. Protože ten text po nějakých složitějších úvahách jsem zvolil báseň americké básnířky Emily Dickinsonové. A tím, že je to žena, tak bych poprosil o tu první báseň, kterou tam jste si mohli přečíst, kdybyste hodinu a půl vytrvali. Ta báseň má 83 znaků, včetně mezer, a trvá hodinu a půl. Já bych poprosil Zuzku, jestli by nám ji nepřečetla, a pak jsem, tím ji tady vítám a děkuju, jo. Pak jsem vybral ještě dalších 8 básní od stejné autorky pro tento večer. Ono je to těžký, protože já se k ním vracím pořád dokola. To jsou některé texty, které nemůžete přestat číst, a ona je zrovna jednou z těch autorek. Já už to nebudu natahovat, ale poprosím Zuzku.
Já nevím, já můžu možná akusticky, ale ono je to pak takový, že když jsou lidi si navyknou na ten mikrofon, tak je asi lepší. Nevědouc o slunci, smířím se se stíny. Však světlo novou pustinu dělá z mé pustiny.
Trvá hodinu a půl. No, není to k smíchu, protože vlastně jako pro mě, když mě Norbert oslovil, tak já jsem se jako vyděsil trochu, jo. Já to tady píšu v takovém krátkém textu, co jsem sestavil jako koláž z různých textů, včetně tady úryvku kázání zdatnějšího rétora z Popeleční středy, tak to vám teďko rozdám, protože teď už víte, co tam je napsáno. A je to koláž textu, která se týká jak vnímání času, času obecně, textu, toho, jak je to napsaný, proč je to tak napsaný, proč to trvá tak dlouho. A já nevím, jestli to cítíte, já sám jsem ve vleku takového toho jako stresu, jo, nebo toho nátlaku, nebo otroctví toho zrychlování času. A mělo to být trošičku, mně se hrozně líbí slovo zastavení, což se dneska stalo, protože ta projekce od Popeleční středy běžela nepřetržitě a dneska se zastavila. Ale já jsem tam musel stát tak dlouho, že jsem měl jako optický klam a nebyl jsem si jistý, jestli stojí nebo běží, než to tady Honza Hladil, kolega, který vlastně mi pomáhal s tou technickou stránkou, někde schovaný. Tím mu děkuju, že rychle přijel a znovu to rozběh. Teď to ještě jednou pro jistotu restartoval a už to zase běží. Tak jeden z těch elementů je ten čas, jako slovo zastavení, a pak bych se dostal ještě k nějakým dalším, a to je jako nějaká věc, která mě vzrušuje na tom obsahu té básně. V té brožurce já jsem popsal, proč jsem ji vybral a jak jsem se k tomu dostal, protože to nebyla první volba. První volba byl překlad básně Angela Silesia, vám asi jistě dobře známého autora, a vodní takovýma jako oklikama, asociacema jsem se dostal tady k tý. Já teď zase, já fakt, no, když se rozkecám, tak to ne. Předám radši
slovo. S kým mluvíš? Říká se čas vše stiší. Čas nikdy netišil. Rok s rokem má skutečná bolest, jak svaly více sil. Čas je jen zkouška strasti, ne lék, jenž uzdraví. A svědčí liti svědčí, že jsi nebyl churavý.
Já vám tady teďko rozdám, ty brožurky. Ne, nevím, jestli se dostane na všechny, kdo je tady po dvou, tak si vemte jenom jednu. Pojďte si to vzít, tam to máte na samostudium domácí. Jejich asi, nebo to rozdejno, berte. Přesně ve prostřed najdete tu báseň Emily Dickinsonové s takovým mikromedailonkem. A já jsem záměrně zvolil starší překlad této krátké básně. Nahoře tam je v originále, je to někdy z roku 1872. A pak je tam ale ještě jeden překlad, jako novější, od překladatelky Evy Klimentové, která se Emily Dickinsonové věnuje soustavně. A ten druhý překlad jsem tam dal proto, že obsahuje ten ženský rod, což tenhle ten vlastně starší překlad nebo převod neobsahuje, ale když jsem měl být reproduktorem toho textu, tak jsem si vybral ten starší, kde ten ženský rod není. A ještě co bych k tomu řekl, jo, já tak jenom projdu tu koláž těch textů, pak je tam, jsou tam dva krátké výňatky z eseje původem českého filozofa Viléma Flusera, který se jmenuje Alfanumerická společnost a byl asi někdy počátkem 90. let otištěný v Letter International, co vydával A.J. Lim u nás. A tenhle ten esej mě provází už vlastně od té doby, co jsem ho čet, protože jsem i jednu výstavu na motivy tohohle textu uspořádal, která se jmenovala Nečitelnost, kdysi dávno. A další je tam jako dva krátký textíky, nebo jako průlet z Wikipedie, který se týkají času, ale času v čas závorka filozofie. Ten text je jako moc pěkně napsaný, já podezřívám, že to psal, nebo tak ruku do ohně za to nedám, ale jeden významný český wikipedista, to je Jan Sokol, který, no, z té dikce bych řekl možná na 90%, že to psal on, ale je to takový zajímavý, jenom krátký textík. To je všechno, to si tam pak přečtěte. Potom je tam část krátká, která se týká toho písma, které jsem použil. K tomu já se ještě pak asi dostanu. Já poprosím Zuzku ještě zase o další.
V mozku jsem pohřeb cítila a všude zněl náš dům, jen kroky, kroky. Div, že jsem nepřišla o rozum. Když hosty usadili, tu rozduněl se vzduch, jako by bubny. Téměř mi v tom hluku stupěl duch. Pak slyším zvedat truhlici a skřípat přes duši zase ty boty z olova. Pak svět se rozbušil, jako by nebe bylo zvon a bytí pouze sluch a já a ticho podivný jsem vyvržený druh. Tak prasklo prkno v rozumu a já, vždy níž a níž, jsem v každé hloubce našla svět a poznala vše až.
Já už vám toho o moc víc neřeknu, ale poprosím Norberta, aby to moderoval.
Já bych považoval první a druhou část večera za uzavřenou a teď otevřeme třetí a vaše dotazy, připomínky, reflexe. Nebojte se. Jo.
Proč sice jste říkal, že to je v té brožurce, ale i tak by stálo za to říct, proč jste si zrovna zvolil tento text? A ne třeba z Bible, nebo proč zrovna toto? Děkuji.
Bez toho mikrofonu. Že se nabízí na první dobrou podívat se, to je tam vlastně jako obsažený všechno v úvozovkách, ale když potom jakoby se rozvíjí ten pohled na ten text, je tam popsaný to, jak jsem se dostal přes jeden překlad k druhým toho Angela Silesia, jeden překlad k druhému překladu, přes ten jakoby můj výklad nebo moje porozumění tomu textu k dalšímu textu. Já tohle to mám rád, protože jsem se zabýval určitým jakoby pohledem na uspořádání knihoven. To znamená, jako já třeba mám asociativně uspořádanou knihovnu. Od jednoho autora sáhnete k druhému, ten vás vede k dalšímu a máte to tak jako rozprostřený. Snažil jsem se jako takovou malou plastiku kdysi vytvořit model asociativního uspořádání knihovny, kdy jakoby vyhřezne do toho 3D prostoru, což jako v reálu není možný, protože ty knihy by se musely vznášet, musely by tam být jako ve víc exemplářích a to byl jen takový jako pohled na to. Tak vlastně tou jakoby asociativní řadou z té mojí knihovny mě to dovedlo až vlastně zase na začátek té oblíbené básnířky. Ale vlastně nechtěl jsem udělat to, co jste čekal. To, že vyberu jako na první dobrou ten text, který by jistě se hodil. Tady jsem to nechal jako víc otevřený nějakým vlastním výkladům nebo přemýšlení o tom. A zároveň jsem si splnil to, že je to prostě moje oblíbená básnířka. Dovedete si představit postavení ženy v 19. století v Americe nebo kdekoliv na světě a vlastně to její dílo, kromě asi 7 básní, nebylo za jejího života vůbec otištěno nebo známo. Tak je to i trošku podstat tomu jejímu uvažování. Tačí?
No vlastně, kdyby člověk by bylo zajímavý jako hledat a jsou podobný texty, že jo? Podobný jakoby věty, tak by možná člověk našel jich víc, že jo? Takových podobných vět, jak si zmiňoval to Angela Silesia nebo u mistra Eckharta, že jo? Nebo třeba by někdo mohl říct, třeba ty by nevěděl, by to hledal v Bibli, tak ukazatele, že jo? Nebo něco takového. Jenom prozradím, že ty písmena jsou asi 5 metrů vysoký. 5,5 metru je ten obraz, 3,5 metru je široký, 5,5 vysoký a vlastně mně se tam líbí ta velikost těch písmen, že, která obsáhne vlastně celý ten kostel a jenom diakritika vlastně ozáří to nejdůležitější na tom obraze.
Dobrý den, já nemám až tak otázku, ale spíš jako pocit z toho, jaký mám. Jo. Tak pro mě třeba to, že jste teďka ten text přečetli, tak mě to vlastně k tomu vůbec nepomáhá. Mně se to prostě, vlastně pro mě to byly takový jako velký obrazy na obraze a to mi vlastně úplně stačilo. Přišlo mi, jako, co se mi na tom hodně líbilo, je ta krása toho písmena jednoduše, promítnutýho přes ten obraz a to mi úplně stačilo. Jakože vlastně jsem to vnímal, jako, že to je málo mluvný a to mi úplně stačilo. Jo, že vlastně skrýváme obraz, pochopil jsem, my skrýváme obraz něčím vlastně, já bych řekl jako krásným, nebo... jo, a vlastně to, že to jestli to je text Bible nebo báseň Emily Dickinson, jako kdyby to už je, vlastně vy nemluvíte teďka o něčem jiném, ale přitom třeba pro mě to nebylo vůbec důležitý.
Nebo hezky to píše, že to, jste ten přečet, to, že jste ten text přečetli, vlastně vůbec nic neznamená, že jste teprve na počátku. No. Že jedna věc je ta vizuální stránka toho, já jsem grafický designér a nějakým zpracováním textů vlastně se zabývám nepřetržitě nebo uspořádáváním textů a to je jedna věc. Ale druhá věc je číst nějaký význam v tom textu, ale to se neruší, to, že se vám to líbí, je způsobený tím, že to je velký. Jo. Jako v Rusku, co je všechno je největší, tak je nejkrásnější. Tady to tak nebylo myšlený, jo. Ale píšu to i v té brožurce. Člověk si málo kdy, nebo běžný člověk při čtení si málo kdy uvědomuje tvar těch liter. Jo, vy ho normálně jako zpracováváte, vnímáte a notabene to, že to písmo někdo vytvořil, že ho musel jakoby nakreslit, zprovoznit, proto jsem vybral písmo poměrně současný, který jako kamaráda jednoho mladého českého typografa Jakuba Samka. A to je písmo, který navazuje na to, co znáte všichni nejlíp. A to je písmo, který je ve všech systémech zmutovaný do taky trošku degradované podoby, ale je to písmo Times New Roman, který ty autoři, který tohleto písmo nakreslili a konstruovali v roce 1931 pro Timesy, jako pro noviny, jako novinový písmo, tak vycházeli zase z historické předlohy o několik set let, nebo o asi 200 let starší, která vycházela z taky té klasické nápisové římské antikvy, i ten název Times New Roman jako vlastně k tomu odkazuje. Je to taková jako ten vývoj prostě pořádek. A píšu to zase v té brožurce, že při čtení normálního textu by vůbec se nad tím člověk pozastavovat neměl. To písmo je určené k tomu, aby se ten text se četl pohodlně a vlastně vás to vůbec jako nerušilo. Ono, písma si začnete všímat v okamžiku, kdy vás štve, že se to blbě čte, jo, tak to vlastně tady jako nebyl ten účel, ale jeden z těch účelů bylo upozornit i na to tvarosloví, protože to jsou opravdu stovky hodin práce, se nějaký písmo nakreslit a už jich jsou prostě miliony a všechny odkazují jedno na druhý, zase to jako asociativní hra.
Tak jestli můžu taky trošku asociativně, tady padlo, že ty litery vlastně jako zakrývají ten obraz. Na mě to teda působilo úplně opačně. Mě vlastně ten obraz se nějakým způsobem otevírá skrz ty litery. Vlastně to, co na mě působilo jako nejsilnější, je právě to, že ten temný obraz se vyjevuje vždy jinak podle toho, který to písmeno pomalinku ho vlastně jako přeskenovává, jako vlastně ten kombajn, který ho prostě projíždí, každý to písmeno unikátně, zvláštním způsobem. Mě právě tady se v tom hned jako vybavila ta vlastně od antiky jdoucí, nebo ještě dříve jdoucí, vlastně ten spor nebo ty úvahy o tom, o vztahu obrazu a textu, toho, že vlastně jako obraz působí nějak, text působí jinak. My žijeme ve systému, kdy slovo je reprezentovaný zvukem písmen. Není to teda ten model, že znak má prostě nějaký hlubší význam sám o sobě, my potřebujeme to slovo. Tady najednou vlastně se vracíme ještě o ten krok dál, máme tady jenom to písmeno, který vnímáme vždy přes ten obraz. To znamená, jinak by to fungovalo, kdyby se přesto promítali třeba hebrejský písmena, který vlastně jako skrz tu celou kabalistickou tradici a tak působí, na kterým vlastně my se vracíme do nějaký jako velmi oproštěný podoby, kde vnímáme slova, ty vnímáme až teďka z té vaší brožurky, vnímáme jenom ta písmena. Mě by zajímalo, jestli když takhle vidíte ty velikánské litery přes ten obraz a pokud třeba taky jako o tom přemýšlíte tímhle tím způsobem, obraz, který se otevírá skrz jednotlivý litery, jestli vlastně ta jednotlivá písmena pro vás sama o sobě vlastně jako tím dostávají nějaký nový význam nebo jiný význam, jestli máte třeba zvláštní vztah k nějakému písmenu, když notabene ho vidíte takhle zvětšený na těch 5 metrů, což běžný typograf předpokládám jako nemá. Jo, jestli když to pomalinku jako to projíždí s, tak je to jiný dojem, než když je to m nebo l. Když jsem na to teďka koukal, tak mě vlastně jako tohle to přišlo jako jeden z těch nejsilnějších impulzů a zajímalo by mě, jak typograf, který vlastně jako s těma písmenama pracuje pořád, tak jak tadyhle to vnímá. I když není autista a nevidí prostě teda barevně ty písmena nebo čichově nebo chuťově, tak jako co se vlastně v něm dělá. Díky.
Chtěl jste jedno konkrétní písmeno nebo písmo?
Písmeno.
Přemýšlím, jestli mám nějaký oblíbený písmeno, ale asi ne. Jako jedno oblíbený písmeno samozřejmě nemám, ale mám oblíbený, no to TXT odkazuje k té nejprostší zkratce toho textu. Jako vnímání písma jako z pohledu mojí profese je hrozně subjektivní. Řídí se jako mnoha pohledy typu jako vybrat vhodné písmo pro tu kterou jakoby práci nebo věc, nějakým způsobem s ním adekvátně pracovat. Jo, protože i to tam píšu v tom textu, že ten mládenec, který tohleto písmo nakreslil, tak nebo každý typograf se musí zabývat i tím prostorem mezi těma jednotlivýma literama, i tím prázdným prostorem, který je vlastně skoro nejdůležitější při tom jako pohodlným čtení písma. Ta naše zatracená diakritika, prostě, no, když se podíváte na francouzský nebo anglický a na to pak na latinský text, tak ta stránka toho prostého textu vypadá mnohem klidnější, protože tam je ten jako řádkový prostor je poměrně klidný, třeba některý ten jazyk obsahuje víc oblejch písmen a tohleto písmo, jak vychází z té antické tradice, tak je pro tu jakoby latinu příznivější, že ty oblí písmena jsou jako elegantnější svým způsobem a tvoří potom v tom jakoby hladkým textu nějaký vlastní prostor, tak kdybych se nad tím měl zamyslet, jak je to třeba O nebo C, protože to jsou ty písmena, které ten prostor jako ohraničujou tím jakoby tou křivkou. Jo, a to písmo vlastně bylo vytvořené pro tenhle ten jazyk. My už jsme ho jenom jako dál zpracovali a používáme pro nějaký jako jiný jazyk, který zrovna je dost obtížný, ten náš jako opticky. A poprosím Zuzku o další báseň.
Vzlétni, nejen křídly opouštíme zem. Vypluj, nejen vodní moře pod sluncem. Hlásej azur oku, které poklesá. Ten má povinnosti, kdo má nebesa.
Mohli pár poznámek, teď když tady zaznělo to téma těch jednotlivých písmen, tak mi to připomnělo, že když jsem tam poprvé viděl projíždět to obrovský ř, tak mi to připadalo jako takový vyplazený jazyk na všechny cizojazyční návštěvníky našeho kostela svým způsobem. Naproti tomu zase krásný na konci, když projíždí pomalu ten úplněk, ta tečka za větou, a jinak bych tady navázal na pana kolegu trošku protikladným pohledem a zkušeností. Když jsem to viděl poprvé, tak jsem si během celý mše uvědomoval, že mě to rozptiluje, že se tam znova a znova dívám, jako jestli náhodou neuvidím, co to tam je za text. Takže při hned druhý následující mši jsem si to prostě během té hodiny a čtvrt, což je teda mše plus kousek, přečet, čímž jsem měl vystaráno a pokoj. Takže od té chvíle už mě to vůbec nerušilo a naopak, kdykoliv jsem tam jenom jako mimochodem zabloudil pohledem, tak obvykle jsou tam útržky dvou písmen, nejčastěji, když člověk jenom tam jako nakoukne, tak jenom prostě mi tak probliklo, v kterém místě té básničky zrovna jsme, protože to čtyřverčí je tak krátký, že téměř vždycky se z toho kousku písmene nebo té dvojice písmen dá poznat, kde to zrovna je, tak jenom mi to tak jako probliklo a už mě to nezneklidňovalo. Ano?
A rušil mě tím, že mi říkal, který to je slovo.
Na to chtěl reagovat, já se teda omlouvám tady, že jsem rušil, ale jako na druhou stranu já jsem zkoušel jiný ten rytmus, který jsem si myslel, že bude dostatečně pomalej, ale furt ten rytmus, já jsem chtěl, aby to mělo tu hodinu 10, aby to vlastně během tým vše zhruba jako jste si mohl přečíst, ale to bylo pro mě ještě furt tak strašně rychlý, že jsem to musel až na tu hodinu a půl zpomalit, aby nějaký ten jako opravdu pomalost, kterou jsem do toho chtěl vepsat, aby byla. Ale omlouvám se, jestli jsem rušil. Ale vlastně ten čas, který jsem chtěl nějakým způsobem jako přibrzdit, který jsme všichni jako vlastně otroky trošku, tady hlavního rétora nevýjímaje, protože když mi Norbert poslal ten úryvek z toho kázání z Popeleční středy, tak říkal, jo, Tomáš to někde ve vlaku cestou na Slovensku autorizoval. Tak já to vidím jako prostě jako ty přelety jako těch kontinentů a toho, jako aspoň v tom vlaku se dá jako číst a psát, to je, já třeba proto rád jezdím vlakem, ale bylo to opravdu věc k tomu se trošičku jako zamyslet sám nad sebou. Já jsem třeba v tom sám jako hroznej před x lety, nevím, někdy tomu 2012 jsem měl výstavu, kterou jsem pojmenoval Časový optimista. Jo, to o jednom ještě mým kamarádovi tvrdí naši přátelé, že jsme ty, co si myslí, že den má 52 hodin, jo, že opravdu jako všechno stihneme a ono se to nedá. opravdu to nejde a člověk musí nějakým způsobem se trošku sám snažit přibrzdit. Tato vlastně věc měla být trošičku toho nějakou iniciací, jestli...
Já budu reagovat tady na kolegu, jo. A jenom mě to naopak zase uklidňovalo, jo. Jako, jo, že já jsem to teda vůbec neměl čas, teda chuť číst, ale vlastně jak ty písmena běží pomalu, tak já vlastně hodně spěchám, mi přijde v životě, a teďka najednou vlastně jsem se to zakoukal a teďka vidím, jak to běží pomalu. A jak vlastně jako, než ten, jak se to plazí, jak nějaký hlemíšť. A tak mě to tak jako uklidňovalo, že, naopak mě to uklidňovalo víc, než kdyby tam nebylo nic. Jo, a takže je to plus. A pak teda to, co jste vlastně říkal prvé, že o těch písmenech, jak teda vznikaly, tak vlastně já jsem si tam uvědomoval to, co je podle mě strašně důležitý pro mě. A sice, že jak ty věci, které v těch novinách nebo časopisech nebo na internetu vnímáme hrozně jako povrchně, tak najednou, když to jakoby se takhle orámuje, to písmeno nebo půl písmeno třeba, tak jak je to krásný. A jak vlastně ten lidský duch má tuhle tu schopnost vytvářet krásné věci, jak vlastně dokonce bych řekl, že si jako nemůže pomoct. Že to písmo je nádherný, to O třeba nebo cokoliv, T, jak jsou to krásné vlastně artefakty, které tam najednou jsou promítnutý, a jak je to tak prostě samo o sobě prostě nádherný.
Sebou nese jakoby celou tu historii vývoje této západní latinky a tohle je zase jeden poslední krok, nebo jeden z posledních kroků, to se nikdy nezastaví, ten vývoj, a to, že vnímáte tu krásu, je dobře.
Mě možná taková povrchní věc zaujala, technická, to, jak ty písmena dokonale vycházejí, vlastně vystupují z toho rámu a zase se do něj zasouvají, že vlastně je to projekce a to tak vůbec nepůsobí. Na mě to působí jako, že tam opravdu ta báseň vystupuje z nějakého světa za obrazem vlastně a zase se do něj vrací, takže no, můj dojem.
Tak to trochu působit mělo, já tady jsem pátral očima, jestli tu ještě Honza Hladil, který mi pomáhal s tou technickou stránkou a prostě technologie pokročila, takže to je možný.
Ano.
Ze zoufalství má užitek, kdo snášel zoufalství. Z prohry smí čerpat posilu, kdo prohru zakusil. Cena, kterou má trápení, i cena, kterou má smrt, se zjistí ochutnáním. Tak jako z cizích úst se nedozvíš chuť jídel, tak jako bys je jed, neštěstí se zdá nehmatné, než musíme je snést.
Jestli máte nějakou zpětnou vazbu, jak to na lidi působilo, když to tam jako poprvé viděl? Já jsem se lek trošku, i když jsem věděl, jako, že, co asi bude, ale vůbec jsem si to představil jinak, takže když jsem šel, řekli mě to, ale já jsem to představil úplně jinak, že to bude vypadat, takže jako najednou jsem se lekl, tak jsem si říkal, no ten, kdo přijde do toho kostela, tak že co se tam děje, takové jako... Kříž v Čihošti se pohybuje, nebo něco takového. Tak jestli máte nějakou zpětnou vazbu od někoho?
Mě to hrozně rušilo. Poprvé nemohla jsem sledovat mši. Vadilo mi, že ji nemůžu sledovat. A říkala jsem si, že je to možná nějaký postní záměr, aby mě to vytočilo. Abych já se ptala, proč, co se mi tím chce říct, abych já jako se úpěnlivě začala v tom orientovat a abych pochopila, proč mě to znepokojuje a zda je to součástí postního období, aby mě něco znepokojovalo z mého slastného prožívání se.
Já už jsem se za to omluvil, omlouvám se tedy znovu, ale to, že vás to vytočilo, vám bylo prospěšný, ale že jo? Takže možná to vlastně jako splnilo zase ten účel, to jako nejde vykládat to prostě jako jednoznačně, každý si může odníst opravdu svoje, jo, někdo se může, pro někoho to může být návod, jak vnímat krásu, pro někoho, jak opravdu zabrzdit smykem skoro, teda třeba v mém případě, já opravdu jsem tak rozlítaný, že se nedokážu, nebo jsem neposlušnej jako sám vůči sobě, jako nedokážu nějakým způsobem přibrzdit, ale vlastně, když se tím pak musím zabývat, tak vím, jak jsem strašnej a můžu se sebou aspoň trochu něco dělat. Tak vás to rozčílilo oprávněně a omlouvám se.
Já to musím trošku vyvážit jako kurátor. Já jsem jako na málo kterou intervenci měl tolik pozitivních reakcí. Jako, tak jako jednoznačně pozitivních.
Já bych se zeptala vás, Norberte, protože za asi 10 minut na Českém rozhlase Plus začínají hovory s vámi, kde máte mluvit o těchhle těch salvátorských instalacích a intervencích. Tak se chci zeptat, to já vím. Já se chci zeptat, jestli je tam něco, co by nám nemělo uniknout, protože to neuslyšíme.
Ne, to si najdete v archivu, ale ani to nedělejte. To všecko ode mě už znáte. Já možná jediná věc, co tam jako by byla, nebo co pořád říkám dokola, je vlastně ta práce s prostorem, že jo? Že jako jednak jako je to nějaký vstup, nějaký umělecký dílo, který vlastně proměňuje ten prostor a vlastně torpéduje ho vlastně do jiného času a z toho muzeálního chrámu vlastně dělá nějaký současný prostor, že vlastně jako když se mě tam ptají na jak má vypadat současný kostel, tak já říkám, že může klidně být barokní, ale že záleží na tom, jak vlastně s ním člověk zachází. A jeden příklad vlastně máme teď v kostele a podle mě nemusí současný prostor vypadat bíle, prázdně, ale právě záleží především na těch dějích, které se tam dějí a do těch dějů, do těch událostí zapadá pro mě aspoň vlastně i ta práce s uměním. No.
Dřív do lesa, když to Martin tak hezky řekl, ale vzhledem, ne, to zrovna ne, ale že opravdu pro mě bylo, jako ten rytmus je úžasný, že to plynutí, ale i to otvírání, odhalování toho obrazu, to pomalý nasvěcování, on nám, opravdu ty písmena nám ten obraz nově dávají, umožňují přečíst, všimnout si věcí, které když celek, tak jo, gestikuluju, neumím mluvit mikrofon, tak mu uniknou a tohle je úžasný, to jakým způsobem.
Já bych to jenom doplnil, že to, co jste vnímala, ještě mi vyprávěl kamarád Tomáš Berger, který ten obraz restauroval. Říkal, když to viděl, jak mu naskakovaly jména všech těch postav na tom obraze, protože je zná opravdu důvěrně a zblízka, tak vlastně se mu postupně odhalovali, tak on to měl spojení ještě i s tou svojí prací, kterou na tom obraze předtím nechal. Ale já bych si tady dovolil rejpnout do Tomáše Halíka. Ten dotaz, jestli máte odezvu na to, jak na to někdo reagoval, mně přišlo trochu jako strach. Jo. Ale kdyby jsme měli strach, tak tady dneska vůbec nesedíme. Jo. To je jenom malá poznámka.
Není strach, to je zvědavost. Dobrý večer, já děkuji za instalaci. To asi již tak křičí, neukřičí.
Dobrý večer, děkuji za vaši instalaci. Mě napadla tady při té vaší řeči taková paralela, která je možná trochu povrchní, ale vy jste vlastně v rámci těch 90 minut udělal takový celovečerní film, takže je to vlastně projekce, já jsem to ještě neskusil, ale možná někomu řeknu, hele, pojď na film se podívat. Jako, je to super, celovečerní, jo. Posedíme, koukneme. Takže děkuju.
Já myslím, než skončíme, takže vás můžeme ještě pozvat do kostela, že bychom úplně zhasli v kostele a nechali tam jenom běžet ten projekci, protože to je ještě úplně jiný rozměr. Jo? Martine, ty vždycky.
To je skvělý nápad, já už jsem tam poslal pana kostelníka, aby to tam připravil. Vypnul? Světla, ano, to ano. Ale protože je dneska růžová neděle, tak děkujeme Lukášovi Peterkovi zde sedícímu, že vymyslel možná novou tradici, že budeme růžovou neděli se veselit v růžových tónech. Takže růžové víno, růžové chlebíčky, to ještě nevidíte, růžový marshmallows, rudá růže, lesní malina, babička růženka, čaj, ten je tady v konvici. Takže až se vrátíte z kostela, tam se to nesluší s chlebíčkama, tak se prosím vraťte. Tadyhle ještě je několik lahví, tady je zatím jenom jedno, doneseme asi 4 lahve růžového šampaňského, které se musí otevřít a hned skonzumovat, protože je ještě teďka zavřený. Takže až přijdete nasyceni uměním z kostela, tak přijďte, tak se ještě nezapomeňte, to není jako jenom pro hosty, ale pro vás nasytit se i ústy.
Ještě já, promiň. Jenom poslední, já bych chtěl poděkovat farnosti za tu možnost to vyzkoušet. Já jsem nikdy nic takového nedělal, většinou všechna ta moje grafická práce je trošku menšího měřítka, ale jak jsem říkal, kdyby jsme se báli, tak by to nešlo. A poprosím Zuzku o poslední.
Lokla jsem z života. Povím vám, co stál lok. Přesně mou existenci. Tržní kurz za ten mok. Brali mě po kouskách, vkládali na váhu, pak mi tu částku podali. Jediný rajský hlt. Hezký večer.